Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 24. Capitolul 7. Condamnat la fericire. Continuare. Roy Rustam, cercetător la Universitatea de Stat din Pennsylvania, în cartea sa Experimenting with Truth, în 1981, a găsit că cel mai clar văzător sociolog din toate timpurile este Iisus Hristos. Proclamând dragostea neegoistă drept lege fundamentală a societății, Iisus a proiectat unicul model social capabil să funcționeze perfect și să se și autosustină perpetu, în care membrii societății, în sfârșit, sunt fericiți. Iisus a numit acest model anti-egoist drept împărăția cerurilor. Dar nu pentru că este undeva sus, ci pentru că așa funcționează cerul. În rugăciunea Tatăl nostru, El ne-a învățat să spunem: precum în cer, așa și pe pământ. În cer este numai fericire, pentru că toți acționează nu după tiparul egoism, ci după rețeta iubiți-vă unii pe alții. Vezi Roman 12:10. Testul ultim care îi va despărți într-o zi pe cei buni de cei răi îl constituie nu doctrina, oricât ar fi de importantă, ci iubirea de aproapele. Vezi Matei 25, de la 31 la 46, parabola oilor și caprelor în ceasul judecății. Iubirea așa are cadrul natural în familie. Dar Biblia ne învață că, de fapt, noi toți suntem frați. Să fie chiar așa? Surprinzător, un articol din revista Nature din septembrie 2004, scris semnat de 3 savanți, demonstrează pe baza analizelor ADN că toți oamenii care trăiesc astăzi pe Terra, chiar și cei de pe continente diferite, citez, au un strămoș comun, surprinzător de recent, care a trăit poate în ultimii 5.000 de ani. Interesant, socoteala lor ne conduce la timpul potopului, din familia lui Noe, trăgându-ne noi toți. Dacă suntem frați, aparținând aceleiași familii, atunci cred că ar trebui să ne privim cu alți ochi. Subtitlu: când oamenii sunt frați. Istoria reține un moment măreț al înfrățirii într-unul din cele mai negre ceasuri ale istoriei. Este vorba de actul prin care bulgarii, deși aliați ai Germaniei naziste, au blocat deportarea tuturor evreilor spre camerele de gazare. Incidentul a fost ținut ascuns de comuniști, de teamă ca nu cumva Boris al III-lea, regele de atunci al Bulgariei, să culeagă laurii. Era începutul anului 1943. Guvernul fusese informat că toți evreii trebuie să fie evacuați în luna martie. Garniturile de trenuri de marfă se îngrămădeau în triaje în așteptarea convoiului morții. În primul transport aveau să fie deportați jidovii din zona Plovdiv. Cu câte o traistă în mână, evreii fuseseră în prealabil mânați în curtea școlii din oraș. Un gard nou de sârmă ghimpată prevestea tragedia. Bănuind ce soartă îi așteaptă, bătrânii au umplut văzduhul de jeluiri. Vecini și necunoscuți s-au strâns, dând și-i glas compasiunii. Alarmat de zarvă, părintele Curel s-a grăbit să ajungă la școală să vadă ce e. Ei, când a înțeles despre ce este vorba, și-a înălțat vocea sa de bas, strigând și dând din mâini, copii, creștinii din țara noastră nu vor lăsa să se întâmple una ca asta. Nu voi permite o așa mișelie, mă culc în fața trenului. N-au decât să treacă peste trupul meu, așa ceva nu se va întâmpla cu voi, oameni buni. Strigătul lui a fost scânteia. Mulțimea a început să ridice glasul. Rândurile s-au îndesit. Nu vom lăsa! Vestea a făcut ocolul județului, apoi al țării, incitând și populația din alte localități. Și cazul a ajuns în parlament. Câțiva membri au protestat deschis și și-au pus demisiile pe masă. Făcându-se ecoul poporului, regele Boris al III-lea a cerut ambasadei germane oprirea convoailor de evrei. La 7 iunie 1943, ambasadorul german din Sofia trimitea următorul mesaj către Berlin. Heil Hitler! Fiți ferm convinși că atât ambasada germană, cât și Parlamentul Bulgariei doresc și se străduiesc pentru soluția finală în problema evreiască. Totuși, suntem împiedicați de mentalitatea poporului bulgar, căruia îi lipsește iluminarea ideologică pe care noi o avem, încheie citatul. Și lucrurile au fost tergivertate până când mersul războiului n-a mai permis deportarea niciunui evreu. Toți cei 49.000 de evrei înregistrați au fost salvați. Bravo, părinte Curel! Bravo, popor bulgar! Subtitlu: Împărăția de carton. Dacă actul salvator din Bulgaria este doar o excepție în istoria creștinismului, aceasta se datorează modului dezastros în care teologii au construit concepția împărăției cerurilor pe pământ, ca pe o instituție care să absoarbă și să domine autoritatea seculară. Pe urzeala teologiei fericitului Augustin, care vedea în biserică întruchiparea împărăției lui Dumnezeu, liderii bisericii, începând cu Papa Gelasius, 492 după Hristos, continuând cu împărații bizantini, apoi cu împărații Sfântului Imperiu Roman de națiune germană și sfârșind cu reformatorii protestanți, au militat pentru așezarea politică a împărăției lui Dumnezeu în lumea păcătoșilor. Constantin cel Mare prezida sinodul de la Nicea în calitate de cap al bisericii stat. Papii au râvnit la aceeași autoritate. Papa Hildebrand, sub numele Grigorie al VII-lea, în 1076, a reușit pentru scurt timp să o smulgă de la împăratul Henric al IV-lea. Cu același pretext al așezării împărăției lui Dumnezeu, au pornit și cruciații spre Țara Sfântă, între 1095 și 1290. Și mai târziu au pornit și conchistadorii spanioli spre lumea nouă, 1519. Pe de altă parte, în tabăra protestantă, Martin Luther a uzat din plin de puterea politică a prinților pentru același țel. Jean Calvin, pentru câteva decade, între 1541 și 1564, a transformat Geneva într-un nou Ierusalim. Nici modelul său de biserică-stat n-a făcut decât să înlocuiască o dictatură cu o altă dictatură. Ca să nu mai amintim de cazul anabaptiștilor fanatici din Münster, 1532-1535. Dincolo de canalul Mânecii în Anglia, Oliver Cromwell a încercat, în 1653, să impună prin putere politică cea mai dreaptă evlavie și să instituie cârmuirea sfinților. Dar împărăția n-a durat mai mult de 5 ani. Eșecurile succesive și apoi umilirea bisericii prin revoluțiile democratice a readus treptat împărăția lui Dumnezeu la spațiul strâmt și afumat al lăcașurilor de cult. Ridicol. Subtitlu: O altfel de împărăție. Dacă liderii bisericii ar fi fost dispuși să rămână fideli învățăturii lui Hristos, ar fi descoperit adevăratul teritoriu pe care Iisus îl revendica pentru sine. Și s-ar fi scris o altă istorie a creștinismului, incomparabilă cu aceea pe care o avem astăzi. Ei și-ar fi orientat slujirea exclusiv în direcția dată de Iisus. În Luca 17,21: Iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Acolo se află problema, inima omului, lăuntrul său spiritual. Este singurul loc din univers unde autoritatea lui Dumnezeu a fost și încă este contestată. Tot aici trebuie să se producă și vindecarea. Acesta este motivul pentru care Iisus n-a vrut o revoluție socială, nici una politică sau culturală. Revoluția pe care Iisus a lansat-o este exclusiv una spirituală, și anume reformarea inimii firești, mânată de porniri egoiste. În locul ei, Iisus vrea o inimă plină de abnegație, de renunțare de sine, de iubire pentru Dumnezeu și de iubire de oameni. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, spunea Dumnezeu în Ezechiel 36:26. Ori această revoluție nu este o acțiune de masă. Nici o rânduire socială nu este în stare să o realizeze, pentru că ea se petrece individual, la nivelul persoanei. Iisus își adresează chemarea la modul individual. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9:23. Renunțarea la sine și luarea crucii e departe de a fi un chin, cum ar părea la prima vedere. Christine Baucamp și Kyle Kramer, o tânără pereche din SUA, au plănuit să se căsătorească în primăvara lui 2007. Dar au hotărât să aibă o nuntă ca în povești, cea mai fericită nuntă. Au calculat cam cât i-ar costa banchetul. Apoi au comandat 2,5 tone de preparate gustoase. În săptămâna nunții, au dat sfoară prin cartier, invitându-i pe toți amărâții să vină în curtea bisericii în după-amiaza nunții. Imediat după slujbă, nuntașii au fost invitați, nu la masă, ci la slujirea mesenilor, care erau săraci. Christine și Kyle și-au pus primii șorțurile cu inscripția Mirele și Mireasa și-au dat tonul, servind toată noaptea peste 100 de familii nevoiașe. Presa i-a întrebat: De ce ați făcut așa? Ei au răspuns: Am vrut să-i mulțumim lui Dumnezeu și făcând așa, am fost și mai fericiți. Puterea care schimbă. Da, doar dragostea poate schimba lumea. Partea bună este că toți oamenii sunt munciți de setea de dragoste. Egoismul, pentru că nu dă, nici nu primește dragoste. Egoismul doar exacerbează această sete. Vreau iubire, strigă egoistul. cu toate că principiul dragostei este contrar egoismului. În mod paradoxal, numai dragostea poate stinge setea egoiștilor. Odată ce bea din iubire, inima gustă stropul de fericire care poate să declanșeze în cel mai egoist dorința de a schimba egoismul, surogatul dragostei, pe dragostea autentică. Aceasta explică în ce fel poate dragostea să-l schimbe pe om. Pentru că acest proces să poată avea loc, trebuie creată ocazia. Nu de altcineva, ci de mine și de tine. Norma McCorvey era ospătăriță în Houston, Texas. La 21 de ani, fără a fi căsătorită, a rămas pentru a treia oară însărcinată și de data asta s-a gândit să facă un avort. La acea dată, avortul era ilegal în Texas. Sfătuite de două avocate feministe și ambițioase, Norma a dat statul în judecată cerând abrogarea legii anti-avort. Așa s-a născut procesul epocii, cunoscut sub numele de Roe vs. Wade, în care Roe era pseudonimul Normei, iar Wade era numele judecătorului care apăra legea anti-avort a statului Texas. Ei bine, procesul acesta avea să schimbe fața lumii. După 3 ani de confruntări, procesul a ajuns la Curtea Supremă a Statelor Unite, iar la 22 ianuarie 1973, Curtea a dat câștig de cauză Normei, desființând legea anti-avort din Statele Unite. Procesul a avut un răsunet global. Cum se întâmplă de obicei, multe state din lume au urmat exemplul Americii legalizând avortul, iar Norma a devenit eroul mișcării pro-avort. Dar istoria nu se încheie aici. La începutul anilor 1990, trecuseră mulți ani de atunci, Philip Benham, directorul unei organizații care lupta împotriva avortului, și-a mutat sediul chiar lângă clinica în care activa ca și consilieră pro-avort, Norma. E de reținut că Norma n-avea nici măcar liceul, dar era bună să consilieze mamele, viitoarele mame, să avorteze. În 1994, cu ocazia lansării cărții autobiografice Eu sunt acea Roe, scrisă de Norma, evident, Philip i-a cerut Normei un autograf. Ei se cunoșteau de la confruntările publice. Tu aici? L-a întrebat Norma. A fost rândul lui Philip să-și ceară scuze pentru vorbele cu care o acuzase odată. Relația dintre ei a devenit amiabilă. Philip a invitat-o de câteva ori în cercul său. Norma, lipsită de prieten, căci o consilieră pro-avort nu o să aibă niciodată prietene, a acceptat invitația. Când a intrat prima oară, a fost surprinsă că tot cercul celor invitați erau doar avocați anti-avort. A fost însă surprinsă că nimeni n-a atacat-o pe tema avortului. Dimpotrivă, i s-a arătat dragoste creștină și o acceptare necondiționată. Cu timpul, această atitudine de necondamnare, de iubire necondiționată, a topit inima ei de piatră. Fără să-i fi spus cineva ceva, în câteva luni, Norma și-a schimbat total poziția. Singură, a recunoscut că avortul este păcat și a dat demisia din funcția de consilier pro-avort și s-a înrolat în organizația lui Philip, pe care ea înainte o detesta. Norma a deschis chiar și un proces pentru revocarea vechii decizii și reintroducerea interdicției pentru avort. Acțiunea ei însă a fost respinsă. La un meeting, Norma a spus: credeam că fac ceva bun pentru omenire, dar am greșit. Stau înaintea voastră acum și vă cer iertare. În fața unei asemenea lovituri de teatru te întrebi: ce a putut produce schimbare? Subtitlu: Fața întâi a dragostei. În cartea în care își descrie convertirea, se numește Câștigată prin dragoste, semnează Rowe Norma McCorvey, carte apărută în 1998. Norma McCorvey dezvăluie cauza care a produs miracolul, și anume acceptarea necondiționată manifestată de cei din tabăra adversă. Dragii mei, mă cunosc destul de bine și știu că, în mod firesc, sunt dispus să mă deschid doar față de cei care îmi seamănă. Pe cei pe care nu-i cunosc sau care diferă de mine prin culoarea pielii, cultură, opinii, teama și oroarea m-au deprins să-i abordez cu indiferență. E un mod elegant de a zice, îi resping. Cum însă, până la urmă, toți oamenii se dovedesc mai mult sau mai puțin diferiți de mine, în ultima instanță mă voi trezi singur pe lume. De când am cunoscut pe Dumnezeu, mă simt într-un proces de schimbare spre o atitudine neobișnuită, și anume acceptarea necondiționată. Acceptarea este manifestarea iubirii față de cel care este altfel decât mine și de cel care este străin. Ca să-i pot accepta, trebuie ca mai întâi Dumnezeu să-mi neutralizeze egoismul și să-mi toarne în inimă iubirea Lui. Acceptarea necondiționată nu este doar un sentiment. Ea se manifestă factual prin dispoziția de a-L ajuta pe orice necunoscut, prin dispoziția de a-I zâmbi cuiva de pe stradă sau prin a gândi pozitiv și a te purta amabil cu acela despre care știi că împărtășește alte opinii decât tine. Asta îi învăța Iisus pe ucenici când zicea: Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Luca 10:3. Atunci când accepți pe cineva necunoscut, devii vulnerabil, dispus să fii rănit. Nu e riscant? Oh, ba da. Dar altfel nu-i poți schimba pe oameni și nici tu nu vei fi fericit. Martin Luther spunea: Dacă preocuparea principală a unui capitan de vas ar fi siguranța vasului, el n-ar mai scoate niciodată vasul din port. E clar, orice acțiune bună comportă un risc, dar se merită. Este surprinzător că lipsa acceptării necondiționate afectează cel mai adesea relațiile soț-soție și părinte-copil. De la ai noștri avem cele mai mari pretenții. Vrem să gândească, să simtă și să se comporte exact ca noi. Dar fiecare este diferit de celălalt. Pentru ca doi oameni diferiți, prinși în același jug, să poată conviețui fericiți și în pace, trebuie să se accepte așa cum sunt, cu diferențele lor. Și, cu timpul, dragostea îl poate motiva pe celălalt să se schimbe. La 1 iunie 2005, Cartea Recordurilor înregistra cea mai longevivă căsnicie din lume. Percy Arrow Smith, în vârstă de 105 ani, și Florence, 100 de ani, își sărbătoreau cea de-a 80-a aniversare a căsătoriei. Desigur, mulți au fost curioși să descopere secretul. În timpul banchetului, Florence a dezvăluit secretul strănepoate ei, care era jurnalistă. Știi, Lea, când l-am luat pe Percy, m-am hotărât să fac o listă cu 10 păcate ale lui, pe care să-i le accept necondiționat de dragul legământului nostru. Ori de câte ori greșea, îmi ziceam în minte, norocul tău că e unul dintre cele 10. Jurnalista însă n-a fost mulțumită și a iscodit-o mai departe. Spune-mi, care sunt cele 10 păcate? Florence s-a oprit din mâncat s-a întors spre nepoată și a mărturisit: știi, niciodată nu le-am scris.